Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë në 25 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje kërkon nga Gjykata Supreme e Kosovës anulimin e vendimit për rinumrim të votave të rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave në Prishtinë dhe Prizren. Ekaterina Trandafilova, kryetare dhomave të specializuara për Kosovën, thot se kushdo që ka kryer krime të luftës do të cilët para drejtësisë. Presidenti i Egjiptit Al-Sisi shprehet se Egjipti po ballafaqohet me terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah Al-Sisi ka vlerësuar se sulmi djeshëm nga militantët e dyshuar të Shtetit Islamik, me çraste janë vrarë së paku 235 vetë dhe plagosur 109 të tjerë, është reflektimi përpjekjeve që po i bëjmë në ballafaqimin me terrorizëm. Egjipti po ballafaqohet me terrorizëm, më tha mbrëmë presidenti Sisi gjatë një deklarate në televizion. Ai e ka mbajtur një mbledhje të jashtëzakonshme të sigurisë menjëherë pas sulmit dhe ka shprehur përkushtim për të përgjigjur ndaj këtij akti terrorist me forcë të ashpër kundër këtyre terroristëve. Ushtria e Egjiptit e sot ka njoftuar se ka ndërmarrë sulme ajrore kundër disa makinave që janë përdorë në sulmin e djeshëm në një xhami sufi në pjesën veriore të Gadishullit Sinai. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm, por autoritetet konsiderojnë se përgjegjësia për këtë është një grup lokal i afërt me grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Ekstremistët e sunit të musliman, përfshirë militantët e Shtetit Islamik, konsiderojnë se pjesëtarët e grupit religjioz sufi janë të pafe. Së paku 12 vet kanë humbur jetën në mbrëm nga zjarri në një hotel në qytetin bregdetar Butumi në detin e Zi në Gjeorgji, kanë thënë zyrtarët. Sipas të dhënave të para, 12 vet kanë vdekur nga zjarri në hotelin Leo Grande në Butumi, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë këtij rajoni. Për shkak të zjarrit nga hoteli 22 katësh janë evakuuar më se 100 njerëz, përfshir mysafir dhe të punësuar. 10 vet janë dërguar në spital, por ata nuk janë në rrezik për jetë, kanë thënë zyrtarët. Ministri rajonal i Shëndetësisë Zal Mikeladze u tha gazetarëve se shkaki i vdekjeve ishte helmimi me monoksid të karbonit. Zjarri është ndalur, por shkaqet e shpërthimit të tij nuk janë të njohura. Forcat e sigurisë së Pakistanit sot e kanë arrestuar një gazetar dhe një rojtar të sigurisë të klubit të gazetarëve në rajonin fisnor Khyber, pasi dje është zbuluar një bombë nën automobilin i cili ishte përdorur nga 4 gazetarë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Gazetari arrestuar Halid Afridi nga rjeti News TV Channel në Khyber ishte njëri prej 4 reporterëve që djellë thonin me makinë kur ishte gjetur bomba magnetike e vendosur nën të. Ky grupi gazetarëve përfshirë edhe korrespondentin e Radios Evropa e Lirë Farhad Shinvari, po raportonte për një garë vjetore të automobilave në rajonin Khyber. Afridi e kishte huazuar makinën në qytetin Jamrud, ku kishte filluar gara e automobilave dhe po u thonin paragaruesve kur dy persona të tjerë me makinën e tyre vërejtën eksplozivin në veturën që u thonte para tyre. Pastaj një ekip i specializuar e çmontoi bomben, e cila i kishte afro 2 kg eksploziv. Autoritetet po ashtu e kanë arrestuar edhe një rojtar të sigurisë në një vend ku kjo veturë ishte e parkuar në kuadër të një klubi të gazetarëve në Jamrud. Bashkimi Evropian dhe Armenia dje kanë nënshkruar marrëveshjen gjithëpërfshirëse të partneritetit të shtuar. Kjo marrëveshje është e para këtij lloji që është nënshkruar me një palë e cila është po ashtu antare e Unionit Ekonomik të Euroazis, tha përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila ka vlerësuar se tash do të jetë shumë e rëndësishme që ajo të implementohet. Ministri i Jashtëm i Armenisë Eduard Nalbandian tha se vendi i tij është i përkushtuar për zhvillimin dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit gjithëpërfshirës me BE-n në të gjitha fushat e interesit reciprok në bazë të kësaj marrëveshjeje. Besohet se presioni Rusisë kishte penguar marrëveshjen për asociacion, të cilën Armenia dhe Bashkimi Evropian pothuajse kishin finalizuar në vitin 2013. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapjet e emisionit, lëvizja vetëvendosje dje i ka dorëzuar dy ankesa në Gjykatën Supreme të Kosovës për ta kundërshtuar vendimin e panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i cili kërkon rinumrimin e tërsishëm të votave për komunën e Prishtines dhe atë të Prizrenit në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Si pas profesuesve televizjes së vetëvendosje, vendimi BZAP-it është i jashtëligjshëm dhe i dëmshëm për procesin zgjedhor. Për këtë arsye, ata kërkojnë anulimin e këtij vendimi. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Pas dorëzimit të ankesës, Dardan Sejdiun, nën kryetari lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se vendimi BZAP-it është i motivuar politikisht.
Ajo që mund të them gjithashtu është që nuk do të pranojmë asnjë rezultat i cili vjen si pasoj e këti loj manipulimi me sistemin e drejtësis dhe me votën e qytetarit. Lëvizja vetëvendosje po e thot qartë dhe po e thot drejt. Nuk ka pas proces më të mirë zgjedhor se ky i zgjedhjeve lokale.
Ndryshe, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të enjten ka marrë vendim për rinumrim të votave pas një ankese që ka bërë Lidhja Demokratike Kosovës që të bëtë rinumrimi të gjitha kutive të votimit në komunën e Prishtines për shkak si që shtën numrit të madh të votave të pavlefshme dhe flet votimeve të zbrasta. Në garë për kryetar të Prishtinës janë Shpend Ahmeti, lëvizjes së vetëvendosje, dhe Arban Abrashin nga Lidhja Demokratike Kosovës. Në bazë të rezultateve preliminare, për të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do të vlenë me, kandidati i vetëvendosjes Shpend Ahmeti printe me vota në Prishtinë me një përsi jo të madhe. Edhe në komunën e Prizrenit, e përsia kandidatit e vetëvendosjes Mytaheras Kuka ishte vogël në garën për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numruar votat me kusht, votat e personave me nevojat të veçanta dhe votat përmes postës në disa komuna. Pas numrimit të këtyre votave, është përmbysur rezultati fituesit në garën zgjedhore për kryetar të komunës e Istogut. Para numrimit të këtyre votave, Haki Rugova i Lidhjes së Demokratike të Kosovës u dhiste me 671 vota kundrejt Gani Dreshajt të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Por pas numrimit të tërsishëm të votave, Gani Dreshaj i AAK-s ka dalë të jetë fitues në garën për kryetar të Istogut, kurse 14 kandidat nga komunat të ndryshme të Kosovës kanë arritur të bën asambleist pas rinumrimit të 420 kutive të votimit. Ndryshe, raundi i dytë i zgjedhjeve lokale është vlerësuar i rregullt dhe pa ndonjë parregullsi të theksuar nga monitoruesit vendor dhe ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetarja e dhomave të specializuara për Kosovën, Ekaterina Trandafilova, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se kushdo që